Haideți să deschidem în cartea noastră preferată din ultimul timp, și anume Ioan. Capitolul 2, am ajuns în capitolul 2. Săptămâna trecută, sau de fapt acum două săptămâni, am văzut acea primă minune pe care Iisus a înfăptuit-o când a mers la nunta din Cana și a transformat mulți, mulți litri de apă în cel mai de calitate vin posibil. Asta a fost o minune care i-a jenat puțin chiar și pe cei care se ocupau de nuntă, mai marele mesei și nuntașii, însă Iisus a fost glorificat prin asta. Ucenicii au văzut acest lucru și datorită faptului că au văzut ei, ei au crezut în el. Haideți să citim în continuare. Din versetul 12. După ce ea s-a coborât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui, și acolo n-au rămas decât câteva zile. Paștele iudeilor era aproape și Iisus s-a suit la Ierusalim. I-a găsit în templu pe cei care vindeau boi, oi și porumbei și pe schimbătorii de bani, stând la mesele lor. A făcut un bici din frânghii și i-a scos pe toți afară din templu împreună cu oile și boilor. A împrăștiat monedele schimbătorilor de bani și le-a răsturnat mesele, iar celor ce vindeau porumbei le-a zis: ridicați acestea de aici, nu faceți din casa tatălui meu o casă de negoți. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris: râvna pentru casa ta mă mistuie. Atunci iudeii au zis: prin ce semn ne arăți că ai tu dreptul să faci acestea? Iisus le-a răspuns: dărâmați acest templu și în trei zile îl voi ridica. Iudeii au zis: au trebuit 46 de ani ca să fie construit templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? El însă vorbea despre templul trupului său. Atunci când el a fost înviat dintre cei morți, ucenicii lui și-au amintit că spusese aceste vorbe și au crezut scripturile și cuvântul care îl spusese Iisus. Pe când Iisus era în Ierusalim, în timpul sărbătorii Paștelui, mulți au crezut în numele lui, văzând semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți și nu avea nevoie ca cineva să facă mărturisiri despre vreun om, fiindcă el însuși știa ce era în om. Încă din anul 70 după Hristos, iudeii se simțeau sau se simt în continuare ca și când nu mai au casă. De ce? Acela a fost anul în care templul a fost dărâmat și niciodată n-a mai fost construit de atunci. De aceea, mulți dintre iudei, chiar și în ziua de astăzi, și există un mare consens chiar și în Israel, așteaptă ca acest templu să fie rezidit. Ei așteaptă, conform unor prorocii, conform unor înțelegeri de ale lor, ale Scripturii, că va veni o vreme când acest templu va fi rezidit. Din păcate, spun, chiar și unele biserici evanghelicale moderne au ajuns să creadă acest lucru. Însă, bazat pe ceea ce tocmai am citit acum, eu pot să spun că niciodată nu va mai fi zidit acest templu. De ce? Pentru că acest templu nu-și mai are rostul, așa cum o să vedem imediat. Templul de pietre tencuială a fost înlocuit cu un templu de carne, și anume trupul lui Iisus. Dacă totuși va fi zidit acest templu, va fi nimic altceva decât o simplă ambiție umană. Pentru că Dumnezeu nu a intenționat niciodată ca acest templu să fie din nou rezidit. Aș vrea să privim puțin în ansamblu ce se întâmplă aici. În toată această primă parte a cărții lui Ioan, el încearcă să ne arate câteva evenimente care de fapt zidesc ceva mult mai mare. Am văzut în prima parte că Iisus a venit și a făcut prima lui minune la nunta din Cana. Iar unii dintre oameni pur și simplu înțeleg această transformare a apei în vin ca o înlocuire, dacă vreți, a ritualului vechi de curățire. Erau acolo niște vase de piatră mari, imense, câteva sute de litri, în care iudeii veneau înainte de masă și se spălau într-un mod ritual, semnificând curățirea lor exterioară și nevoia lor de a fi curățiți. Însă Iisus vine și transformă acest vin în apă, în invers. Această apă în vin ar fi fost un păcat, nu? Să fie invers. Transformă această apă în vin ca un semn probabil să le arate oamenilor că va veni o zi în care va exista o curățire care va veni dinăuntru către afară și nu invers cum era până acum. Vinul semnifică aici prezența Duhului Sfânt care ne curăță dinăuntru către afară. Am zis, Iisus schimbă ritualul de curățire. Mai apoi, ca o altă imagine de ansamblu și despre asta vom vorbi astăzi, Iisus schimbă locul de închinare. Vom vedea că va schimba acest templu de piatră cu templul trupului său, un templu de carne. Și nu va mai fi nevoie de un anumit loc unde evrei și neevrei să meargă să se închine lui Dumnezeu, pentru că acest templu a fost înlăturat și înlocuit cu ceva mai bun, și anume cu templul trupului său. Și de asemenea vom vedea în capitolul 4, când vom vorbi despre femeia samariteancă, că Iisus schimbă nu doar ritualul de curățire, cum am spus, locul de închinare, ci și modul de închinare. O să vorbesc scurt și despre asta astăzi, însă o să aprofundăm mai mult atunci când vom ajunge și în capitolul 4. Iată, cele vechi s-au dus, cele noi vin, așa cum parafrazând spunea Biblia. Însă astăzi vreau să mă întorc la pasajul nostru din Ioan, capitolul 2. Aș vrea să vorbesc despre trei puncte, dacă pot să zic așa. Despre faptul că Iisus curăță templul, despre faptul că Iisus înlocuiește templul, iar noi ne închinăm în acest nou templu. În prima parte, vedem pe toți vizitatorii din Imperiul Roman care veneau la sărbătoarea Paștului să se închine o dată pe an. Veneau de distanțe foarte, foarte mari. Și ce se întâmpla? Atunci când veneai să te închini, trebuia să aduci un animal ca și jertfă. Ei bine, nu puteai să aduci din Grecia și din alte părți un animal cu tine. Și atunci ce făceau? Evreii s-au gândit să facă și ei un gheșeft și atunci s-au gândit să aprovizioneze pe acei oameni care veneau din tot Imperiul Roman cu animale, cu porumbei, cu tot ce trebuia să jertfească ei la templu. Mai mult decât atât, era și o taxă care trebuia plătită în templu, era acel shekel. Din păcate pentru cei din Imperiul Roman, alte monede nu erau acceptate, pentru că ori aveau imaginea cezarului, ori aveau imaginea unui zeu păgân, iar aceste lucruri erau un fel de pângărire, dacă vreți, a templului. Așa că trebuiau să vină și să schimbe acele monede în șechelul lor, ca să poată să-și plătească intrarea. Iisus intră în acest templu și ceva se întărâtă în el. Ceva se întărâtă în el, pentru că în loc să fie rugăciune acolo și mulțumiri la adresa lui Dumnezeu, era un zgomot de behăi de oi și muge de vaci. Și era o hărmălaie ca în bazar acolo. Și atunci în Duhul lui se întărâtă și ia niște frânghii și face un bici și îi dă pe toți afară. O să vorbim puțin despre haosul care încercăm să ne imaginăm că s-a întâmplat acolo. Însă, aș vrea să zic ceva. Poate o să avem și o imagine cu templu? El nu știu dacă se vede foarte bine, din păcate este în engleză. Acesta este templu, unde vedeți bulina roșie era Sfânta Sfintelor, aici era sanctuarul, curtea preoților. Aici era curtea izraeliților, iar în afară, dacă vedeți, de jur împrejur, era curtea neamurilor, adică neevreilor. Neevreii aveau voie să vină la templu și aveau voie să intre numai până aici unde era curtea lor. Iar în această parte, în partea exterioară a templului, dacă vedeți, prietenii noștri evrei s-au gândit să facă un bazar și să aducă toate animalele acolo. Implicația care era? Neevrei trebuiau să vină în aceste curți să se închine lui Dumnezeu. Trebuiau să vină să se roage lui Dumnezeu. Trebuia să laude pe Dumnezeu, să-i aducă glorie. Și ce au făcut evreii din asta? Au monopolizat întreg templul și au adus toate animalele care în trecut, apropo, se vindeau undeva în exteriorul templului, undeva pe pantele muntelui Măslinilor, Valea Chedron, acolo se vindeau animale, dar încet, încet ei au coborât către templu până când au intrat în curtea neamurilor, în curtea neevreilor. Ce implică acest lucru? Implică un șovinism din partea lor. Implică faptul că neamurile nu contează. Implică faptul că rugăciunile lor nu contează. Și mai implică un lucru, și anume, templul este doar al evreilor. Iar atunci când Iisus intră și vede aceste lucruri, Duhul îi se întărâtă. Și nu era vorba de faptul că erau comercianții care vindeau, pentru că trebuiau să fie. Iisus n-a avut nimic de a face cu comercianții neapărat, ci mai degrabă cu marele preot, cu Sinedriul, cu preoții care se ocupau de templu și care trebuiau să mențină această curte a neamurilor, mulțumesc, deschisă pentru rugăciuni. Cineva spunea așa, în loc de demnitatea solemnă și de murmurul rugăciunilor, se auzeau mugetul vițeilor și beheitul oilor. În loc de regrete și strigăte de iertare, sfântă adorare și implorare, era o hărmălaie ca de bazar. Închipuiți-vă, fiecare își negocia marfa, vină și ea de la mine, mai ieftin. Era un haos total acolo. Și ce trebuia să se audă? Trebuiau să se audă murmurile rugăciunilor. Iar asta nu se putea întâmpla. Zelul lui pentru închinare este stârnit atunci când vede ce fac acești oameni. Și ucenicii și-au adus aminte că scrie acolo râvna pentru casa mea mă mistuie. El vine, de fapt, în casa tatălui său, așa cum a venit și la 12 ani. El vine în casa tatălui său și el are dreptul să facă ceea ce a făcut și să ia, și anume să ia pe toți și să curețe templul, să-i dea afară, pentru că scopul templului era cu totul altul. Însă oamenii au făcut, așa cum scrie în alte părți, o peșteră de tâlhari din acest templu. Iar Iisus nu a putut să fie de acord cu asta. Închipuiți-vă haosul creat. Închipuiți-vă, a dat și oameni și animale afară. Închipuiți-vă pe Iisus răsturnând mesele schimbătorilor de bani. Se zice că mesele aia nu erau așa foarte fragile. Erau solide. Închipuiți-vă monezile care s-au împrăștiat peste tot. Închipuiți-vă pe acei schimbători de bani în patru labe încercând să-și adune banii. Încercați să vă închipuiți haosul creat acolo. Oamenii își căutau animalele. Porumbei zburau aiurea. Cuști zburau aiurea. Oameni cădeau probabil pe jos, se îmbulzeau. Foarte interesant. O imagine ușor diferită față de acel Iisus deseori feminizat, care îl vedem în tot felul de picturi. Sau acel Iisus blând pe care deseori îl predicăm noi. Iisus nu este doar blând. Iisus pentru prima oară aici se mânie. Însă atenție, asta nu este o scuză pentru mânia noastră. Pentru că era vorba de o mânie sfântă. O mânie generată de dorința lui Dumnezeu de a fi glorificat. Și exact asta face Iisus. Interesant însă că, așa cum îi numește aici, iudeii vin la Iisus și el nu protestează, sau ei nu protestează foarte dur, dacă observați. Nu știm exact care a fost tonul. Nu protestează foarte dur la ceea ce face Iisus. Interesant că garda templului nu s-a autosesizat, sau nu a fost chemată, așa cum se întâmpla. Ei erau foarte, foarte atenți la orice scandal de genul ăsta. Nu s-a întâmplat asta. Și preoții, iudeii, vin la Iisus și îl întreabă, cine îți dă ție dreptul să faci asta? Însă, de fapt, Iisus ce face? El nu face nimic altceva decât să purifice templul pentru închinare. Așa cum este citat în Psalmul 69, zelul pentru casa ta mă consumă. Și eu mă întreb, ce are a face asta? Ce are de a face asta cu noi astăzi? Ce are de a face asta cu închinarea noastră astăzi? Ce a avut de a face cu închinarea atunci? Haideți să vedem mai întâi. Haideți să deschidem în Maleah capitolul 3. Este ultima carte din Vechiul Testament. Unii oameni fac referire la acest verset, la aceste versete, la acest pasaj. Iată, îl trimit pe solul meu, care va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său stăpânul pe care îl căutați. Solul legământului, în care voi vă găsiți păcerea, iată-l că vine, zice Domnul oștirilor. Dar cine va putea să suporte ziua venirii lui? Cine va putea să rămână în picioare când se va arăta el? Căci el va fi ca focul rafinorului și ca leșia înalbitorului. Se va așeza ca un rafinor și ca cel ce curăță argintul și va curăți pe urmașii lui Levi. Îi va purifica așa cum se purifică aurul și argintul, iar ei vor fi pentru Domnul cei ce aduc daruri îndreptate. Leviții erau cei care aveau rolul de a sluji în templu. Ei erau cei care se ocupau. Asta era singura lor treabă, să se ocupe de treburile templului. Să se ocupe de toate ritualurile, să se asigure că fiecare este ținut cu strictețe. Ori ei ce au făcut? Au transformat asta într-un negoț. Și s-au gândit că există o sursă bună de profit pentru ei. Din acest motiv, Iisus vine și purifică templul și prin asta încearcă parcă să le spună și lor, hei, este timpul ca voi să reveniți la treburile din tâi și să nu vă comportați ca niște tâlhari. Și aici vorbește, în tot contextul din Maleah, primele 3-4 capitole, vorbește despre câteva lucruri. Înainte să spună că Iisus va veni și va purifica templul lui, el spune de ce. Dumnezeu spune de ce va veni să facă asta. În Maleah 1, nu trebuie să deschideți, modul în care aduceau arderi de tot lui Dumnezeu. În loc să aducă animale perfecte, animale fără cusuri, ei aduceau animale oarbe, animale șchioapete sau chiar furate. Ce mai închinare la adresa Creatorului? Nu erau animale perfecte, așa cum cerea legea lui Moise. În Maleah 2, Dumnezeu se mânie pe ei și le spune, vă voi împrăștia pe față bălegarul animalelor șchioape pe care mi le aduceți ca jertfă. Wow! Credeți că e serios Dumnezeu când vorbește despre asta? Credeți că era mânios pe ei? În Maleah 3 și 4, de asemenea, au fost acuzați de către Dumnezeu de adulter, de faptul că nu-și plăteau zeciuielile, așa cum cerea legea. Și totuși, vedem dragostea mare a lui Dumnezeu, care în ciuda păcatelor îl trimite pe robul său ca să-i purifice pe oameni. Iată dragostea lui Dumnezeu. Rafinarea doare. Curățirea doare. Mustrarea doare. Așa este. Dar ea dovedește dragoste. Pentru că așa a făcut-o Dumnezeu. În dragoste, ei meritau pedeapsă. Însă Dumnezeu în bunătatea lui a zis, eu voi trimite pe robul meu care vă va rafina și vă va curăți, astfel încât să puteți să vă închinați cu adevărat mie, cu o inimă curată. Vedeți? La fel, când citim acest pasaj, aș vrea să aveți în minte un lucru, Iisus nu este preocupat așa de mult de exterior și de faptul că oamenii vindeau acolo animale și schimbau bani. Nu, Iisus este preocupat mai mult de inimă, de interior și nu de exterior. El vrea ca atât evrei cât și neevrei să laude și să se închine lui Dumnezeu, așa cum era ordinea pe care Dumnezeu a lăsat-o. Iisus intră, deci, în templul său, pentru că este templul său. Ori iudeii n-au înțeles asta, că Iisus venea acasă. Iisus intră și are toată autoritatea să vină și să facă curat acolo. Și dă pe toți afară. Stăpânul pe care îl căutați, spuneți în Maleah. Habar n-aveau, dar stăpânul pe care ei îl căutau era în mijlocul lor. Și au început să se ia de el. Cine ți-a dat voie să faci aceste lucruri? Când Dumnezeu în bunătatea lui l-a trimis pe Iisus să-i curețe, simbolizând mai târziu o altfel de curățire din interior către exterior. Templul îi aparținea, era casa lui. Deci avea tot dreptul să facă acest lucru. Iar mai apoi, ucenicii își aduc aminte că râvna pentru casa ta mă mistuie. Din nou, Iisus este preocupat cu purificarea inimilor. Hai să deschidem Psalmul 69, să vedem de unde citează. Aș vrea să citim puțin mai larg ca să înțelegem bine contextul. Psalmul 69. Primele 13 versete. Este un psalm al lui David. Iată ce spune el. Dumnezeule, scapă-mă, căci mi-au ajuns apele până la gât, mă afund în mâl, nu mai găsesc loc tare, intru în adâncimile apei și sunt înghițit de apă. Am obosit strigând, mi s-a uscat gâtul, mi se topesc ochii tânjind pe Dumnezeul meu. Cei ce mă urăsc fără motiv sunt mai mulți decât perii capului meu. Mulți sunt cei care vor să mă piardă, dușmani ai mei fără temei. Trebuie să dau înapoi ceea ce n-am furat. Dumnezeule, Tu-mi cunoști nechipzuința. Păcatele mele nu sunt ascunse. Și atenție! Fie ca cei ce nădăjduiesc în Tine să nu se rușineze din pricina mea, Stăpâne, Doamne al oștirilor. Fie ca cei ce Te caută să nu roșească din pricina mea, Dumnezeule al lui Israel. Din pricina Ta port eu ocara și dezonarea mea a acoperit fața. Sunt considerat un străin de către frații mei, un venetic de către frații, de către fiii mamei mele. Căci râvna pentru casa ta mă mistuie și ocările celor ce te ocăresc au căzut peste mine. Când plâng și postesc, ei mă bagiocoresc. Când îmbrac sacul de jale, ei mă fac de pomină. Cei ce stau la poarta cetății mă vorbesc, cei ce se îmbată cântă despre mine. Totuși, versetul 13, totuși, eu tot ție mă voi ruga, Doamne, pentru vremea bunăvoinței Tale, Dumnezeule, în marea Ta îndurare. Răspundem cu izbăvirea Ta sigură. Contextul în care David spune aceste lucruri era persecuția. El, de fapt, a vrut să apere onoarea lui Dumnezeu. Atunci când ești în mijlocul problemelor, așa cum era David atunci, oamenii căutau să ia viața. David știa că prin faptul că îl onorează pe Dumnezeu, ceilalți când se vor uita la el și vor vedea că totuși își pune încrederea, indiferent dacă alții vor să-l omoare, totuși își pune încrederea în Dumnezeu, alții vor fi încurajați prin modul în care el își pune încrederea în Dumnezeu. Și asta mă face să ne gândim la noi. Tu și cu mine, sau mai bine zis eu și cu tine, ne punem încrederea în Dumnezeu atunci când trecem prin situații absolut imposibile ale vieții. Cei care se uită la noi îl vor putea glorifica pe Dumnezeu prin modul în care noi stăm în picioare și ne punem în continuare încrederea în Dumnezeu atunci când ne este greu. Ce faci? Cum reacționezi atunci când îți este greu? Ba nu, atunci când îți este imposibil. Atunci când nu mai știi ce să faci și te simți ca și când apele sunt până la gât și sunt gata să treacă peste capul tău. Când ești afundat în mâl și când nu mai ai ieșire sau simți că nu mai ai ieșire, în cine spui tu încrederea? Cui îi te închini? Îngrijorărilor tale sau Dumnezeului cel mare, creator, atotputernic, care știe să te ajute să scapi din aceste probleme? Iată, asta este o posibilă aplicație. Atunci când suntem îngrijorați și nu mai avem ieșire, să ne întoarcem la Dumnezeu. Întrebarea este, dificultățile te depărtează sau te apropie de Dumnezeu? Și aș vrea să spui această întrebare în modul cel mai serios. Dificultățile te fac să te închini și mai mult lui Dumnezeu sau te împing de la închinare? David a zis, eu nu vreau ca oamenii să fie descurajați de comportamentul meu. Căci, se pare că spune el, în ciuda persecuțiilor mele, în ciuda circumstanțelor dificile din viața mea, eu tot o să te caut, zelul meu pentru casa ta mă miste. Sau altfel spus, zelul pentru închinarea pură adresată ție, în ciuda greutăților, mă mistuie. Eu voi fi un exemplu pentru alții. Și știți ceva? Eu știu că știți. Vom fi rafinați și vom fi încercați de multe necazuri, însă toate au un scop bun, acela de a fi rafinați, acela de a ne întoarce la sfârșitul zilei, când nu mai avem nicio soluție, către Dumnezeul care merită toată gloria și toată cinstea. Nu știu cum ai venit astăzi aici. Nu știu cum te simți tu în închinare. Poate că o să începem timpul de laudă sau poate că am început deja timpul de laudă și mintea ta zboară în alte părți. Ești așa de îngrijorat și nu mai știi pe unde să o iei. Aceste îngrijorări te fac să te închini lui Dumnezeu? Te fac să-ți îndrepți privirile către Cel care este atotputernic și care te poate ajuta? Pentru că, vedeți, Dumnezeu nu vrea să ne schimbe doar caracterul prin aceste situații imposibile, ci și, atenție, modul de închinare. Dumnezeu vrea să ne schimbe modul de închinare. Iar atunci când vom deveni închinători din toată inima, toate necazurile vor păli. Poate că nu vor dispărea, dar vor păli. Și dintr-o dată nu vor mai fi așa importante. Și apropo, Dumnezeu oricum o să vină cu o soluție miraculoasă la problema ta sau la problema mea. De ce? Pentru că atunci când punem prioritățile bine, și anume închinare la adresa lui Dumnezeu, rugăciune atunci când ți-e greu, lucrurile se schimbă și Dumnezeu intervine în situație. Mi-aduc aminte de sora noastră, Mirela Suciu, dacă mai țineți minte, ea a decedat nu demult. Am fost șocat, pozitiv, deosebit de încurajat. Stăteam cu ea, era pe patul de moarte, așa cum unii dintre voi știți asta. Niciodată n-am auzit-o spunând vreun cuvânt de descurajare. Mor! Nu mai am nicio șansă, Dumnezeu nu mă iubește. Dimpotrivă, cu cât se apropia clipa mai mult, și am fost cu ea până în ultima secundă, cu cât se apropia mai mult de clipa în care știa că urma să se întâlnească cu Dumnezeu, cu atât încrederea ei în Dumnezeu era mai puternică. Și eu spun, amin. Asta înseamnă ca necazurile tale să te îndrepte către Dumnezeu și să nu te împingă la o parte. Țin minte că în ultimele zile nu mai putea să vorbească, nu mai avea suflu. Și în timp ce noi ne rugam pentru ea împreună cu câteva surori și frați, ea nu mai putea să spună nimic și singurul lucru care îl făcea era cu o mână întinsă, o mână firavă, deosebit de slabă, era numai piele și os, dar stătea cu mâna întinsă în semn de adorare și de închinare. Și eu am spus atunci, wow, ce exemplu de închinare, până la capăt, ea și-a alergat bine cursa. Iar alții care au văzut, pentru că au fost neamurile și rudele și familia în jurul ei, au văzut toate lucrurile acestea. Și atunci ei au putut să-i dea glorie lui Dumnezeu. Poate nu neapărat verbal, dar cu siguranță au văzut ceva ce n-au văzut în altă parte. Râvna pentru închinarea ta, mă mistuie. Asta părea să spună și Iisus. Să mergem mai departe. Aș vrea să trag o paralelă. Cum ne închinăm noi? Închinarea pentru cine e? E pentru mine? Sau e pentru Dumnezeu? Poate că zici, sper că astăzi voi fi destul de mișcat de închinare, astfel încât să pot, până la urmă, să ajung și eu să pot să laud pe Dumnezeu. Sau poate spui că sper că toate cântecele vor fi alese în așa fel și vor fi cântate perfect ca să nu mă distragă și ca să cumva să mă ducă către închinare până la urmă. Sau sper că predica nu e prea plictisitoare astăzi. Ceva e greșit. Ca și când închinarea este pentru noi. Dragii mei, închinarea nu este pentru noi. Sau, ba da, este pentru noi. Dar nu este în primul rând pentru noi. Închinarea este în primul rând pentru Dumnezeu. Iar noi când venim împreună să ne închinăm, noi ne închinăm în primul rând pentru Dumnezeu și Lui. Închinarea nu este pentru mine, deși și eu câștig ceva. Închinarea este pentru Dumnezeu și modul în care o faci contează. Atenție, închinarea nu este pentru tine în primul rând. Este pentru Dumnezeu, iar tu vei beneficia atunci când te închini în primul rând lui Dumnezeu. De ce să-L faci și pe Dumnezeu fericit și nici tu să nu fii fericit? Mai bine, fă-L pe Dumnezeu fericit prin închinarea ta și tu vei beneficia de pe urma acestui lucru și vei primi o bucurie pe care nu vei putea niciodată să o înțelegi. Nu vi s-a întâmplat în timpul laudei deseori, în mijlocul problemelor, să ai o bucurie, chiar să plângi de bucurie și să nu înțelegi de ce? Știți de ce? Pentru că am pus prioritățile bine. Sau ai pus prioritățile bine. În primul rând, te-ai închinat Lui. Și L-ai glorificat pe El. Și atunci Dumnezeu, în bunătatea Lui, când își primește gloria, are o plăcere deosebită de a transmite ceva înapoi către noi. Și asta este fascinant. Este incredibil. Să-i dăm mai întâi Lui gloria. Pentru că dacă nu respectăm această ordine, se pot întâmpla unul din lucrurile de mai jos. Și anume, pot merge la închinare când sau dacă vreau, în funcție de conveniență. Azi mă simt bine, azi n-am dormit prea bine, așa că o să stau acasă. Atenție, este o poruncă. Dumnezeu ne poruncește să ne închinăm Lui. Este o poruncă. Nu este la libera ta alegere să-L lauzi pe Dumnezeu. Și aici nu vorbesc că nu poți să o faci și singur, evident poți să o faci singur, dar vorbesc aici de închinarea colectivă. Așa cum scrie și în Evrei 10, versetul 25. Să nu părăsiți strângerea la oaltă, așa cum fac unul, ci veniți împreună și încurajați-vă reciproc. Al doilea lucru care ar putea să se întâmple, de ce n-aș putea să mă închin de unul singur acasă? Urmărind poate Alfa și Omega TV. Sper că în dimineața respectivă, când eu trebuia să fiu la biserică, este un timp de laudă ca să-l imit pe cel de la biserică. Nu, stai puțin. Nu merge. Nu poți înlocui una cu alta. Nu poți să o faci. Pentru că Dumnezeu îți poruncește să fii împreună cu frații tăi și cu surorile tale. Și împreună, nu doar singur, să lauzi pe Dumnezeu și să te închini Lui. Al treilea lucru care se poate întâmpla este că închinarea este ca să-mi satisfac nevoile mele. Eu vreau să mă simt bine atunci când mă închin. Și dacă facem acest lucru, nu vom înțelege niciodată ce înseamnă să ne închinăm cu adevărat lui Dumnezeu. Vom pierde, vom rata scopul închinării. Pentru că închinarea este pentru El, în primul rând, și mai apoi pentru mine. Este pentru Dumnezeu mai întâi. Și a patrulea lucru, orice poate să-mi întrerupă închinarea. Scuze, fără nicio... Chiar urma să spun asta, dar deseori se întâmplă să rămânem cu telefonul deschis în mod intenționat, pentru că știu că trebuie să mă sune cineva cu ceva foarte, foarte important. Așa că l-am aprins ca să aud când persoana respectivă și, ok, îl dau pe silent să nu deranjeze pe nimeni. Ies frumos afară și mă duc să-mi rezolv problemele. Stai puțin. Unde sunt prioritățile? Este chiar așa de important încât nu poate să aștepte telefonul? Între 10 și 12 nimeni nu mă deranjează. Copiii mei știu, când sunt în timpul de închinare, nu vreau să vină la mine să mă deranjeze. Ei tot timpul au probleme urgente. Evident, nu vreau să fiu absurd. Sunt probleme urgente unde trebuie efectiv să ieși în sală și să te duci să rezolvi problema. Dar urgente din punctul nostru de vedere, nu al lor. Pentru că dacă te iei după ei, toate sunt urgente. Și vor tot timpul să sare atunci când te cheamă. Nu, eu vreau să mă închin lui Dumnezeu. Indiferent că e vorba de rugăciune, indiferent dacă e vorba de laudă prin cântece sau prin predică. Pentru că și modul în care răspundem și ascultăm o predică este tot închinare la adresa lui Dumnezeu. Din acest motiv e important să lăsăm absolut totul deoparte, pentru că închinarea nu este pentru noi în primul rând, deci nu poate fi întreruptă când vrem noi sau de către oricine. Pentru că este pentru Dumnezeu și pe El îl onorăm. O să vedeți un semn aici cu telefoanele oprite când intrați. Nu e neapărat doar că ne deranjează. Evident, e și un deranj. Că și când mergi la teatru, și eu am pățit odată, am mers la un concert și mi-a sunat telefonul, am intrat în pământ când s-au întors 150 de oameni către mine. Trebuie să recunosc că m-am întors și eu. Da, asta e altă problemă. Dar riști să treci printr-o astfel de penibilitate, dar mai mult decât atât, este vorba de Dumnezeu pentru că Lui ne închinăm și El merită toată gloria și toată cinstea și toate celelalte trebuie să se dea la o parte. Pentru că vine Împăratul Gloriei și Lui ne închinăm. Din acest motiv nimic altceva nu este mai important decât să ne închinăm Lui Dumnezeu atunci când suntem împreună. Și asta e valabil și când ești singur acasă. Încearcă să pui în aplicare asta. Închide telefonul, închide ușa dacă poți și spune-le între cutare și cutare oră, nu ai ce să cauți la ușă. Este timpul meu și al lui Dumnezeu. Sau mai bine zis, al lui Dumnezeu și al meu. Haideți să exersăm aceste lucruri. Iisus curăță și purifică templul, îl pregătește de închinare și la fel și pe noi ne pregătește. Am zis, Iisus curăță templul, vreau să vorbesc despre al doilea lucru, Iisus înlocuiește templul. Liderii evreilor reacționează la ceea ce face Iisus cu o întrebare absolut ciudată. Prin ce semne arăți că ai dreptul să faci acest lucru? Ei protestează, așa cum am zis la început, nu știm dacă dur sau nu prea dur, dar o fac. Dar întrebarea care a pus-o ei este absolut paralelă. Ei n-au înțeles absolut nimic, pentru că Iisus, în loc să le răspundă la întrebare, ei spune, știți ceva, dărâmați templul ăsta și în 3 zile o să-l fac din nou. Crezi că au înțeles evreii acest lucru? Răspunsul este nu. Adevărul e că nici ucenicii lui n-au înțeles, decât după ce a înviat Iisus. Dar el se referea la alt templu și se referea la templul trupului său. Deci, acel templu vechi nu-și mai avea niciun rost din acel moment. Din acest motiv, nu este nevoie astăzi de un alt templu în Ierusalim. Iar majoritatea iudeilor nu înțeleg acest lucru. Am înțeles că sunt o grămadă de partide în Israel acum și există o bătaie continuă între ele, nu există deloc unitate. Însă s-a ridicat o grupare care a zis așa, vrem să milităm pentru reconstruirea templului și modul vechi de închinare cu animale și așa mai departe. Interesant, s-a făcut un referendum și toți au fost de acord. Iar evrei, în proporție de vreo 60% în toată țara sau chiar mai mult, toți au votat pentru. Ce amăgire! Ce ratare a țintei! Pentru că acel templu vechi poate că va fi zidit, ok, dar nu-și va avea niciun rost. Este o pură ambiție umană care n-are nimic de a face cu închinarea adevărată la templul adevărat al trupului lui Iisus Hristos. N-are nimic de a face. Ce risipă? Ce risipă de energie? Ce risipă de energie din partea unor biserici evanghelicale moderne care își consumă atâta energie rugându-se ca să acel templu să se construiască din nou. Pentru ce? Care este rostul? Aproape că îmi vin în minte, când am citit acest pasaj, imediat mi-a venit în minte Galateni. Nu vă înjugați cu acel jug care nu este de la Dumnezeu. Nu vă robiți. Dacă vrei să instituiți din nou acea închinare la templu, atunci fă-o până la capăt. Și asta îți va consuma toată energia. Ține sabatul. Dezeșuială din piper, din ierburi. Sper că ai făcut circumcizie. Înțelegeți? Nu-și mai au rostul toate aceste lucruri. Din acest motiv, pentru că vechiul s-a terminat și a început noul. N-are nimic de a face cu închinarea și cu jertfele de animale. Nimic. Absolut nimic. Înțelegeți de ce Iisus s-a simțit atât de frustrat și atât de iritat în Duhul Lui? Noi toți avem simțul proprietății. Doamne ferește ca cineva să ne intre în casă sau să ne spargă mașina. Nimic nu există în noi mai puternic decât simțul proprietății, așa e? Când cineva îți sparge mașina sau îți fură din mașină sau îți fură portofelul sau telefon sau orice, simți o mânie în tine pe care aproape că nu poți să ți-o explici. Și probabil e ok. Închipuiți-vă că la fel s-a simțit și Iisus atunci când a intrat în templul lui. Pentru că era casa lui, era casa tatălui său. Și el s-a dus acasă. Și ce a găsit acolo? Cineva furase. Ghilimele. Cineva furase din templu. Cineva furase posibilitatea ca neevrei să ducă lui Dumnezeu rugăciuni și să se închine adorare, înlocuind-o cu niște behăituri de oi și un zgomot de bazar. Din acest motiv, Iisus a simțit așa. Ajungem însă și la esența mesajului, și anume închinarea în noul templu al trupului lui Iisus Hristos. Vedeți, odată cu moartea lui Iisus, acest templu nu și-a mai avut rostul. În anul 70, în anii 70, după Hristos, templul a fost distrus complet și de atunci niciodată n-a mai fost zidit. Oamenii s-au mai bucurat câțiva ani după ce Iisus a făcut această afirmație de templu, după care a fost dărâmat complet. Aproape că Dumnezeu a vrut să spună, uitați, eu voi dărâma aceste pietre, lăsați-le încolo de pietre, nu contează. Prindeți esența, și anume, trupul fiului meu. Acesta este noul templu în care vreau voi să vă închinați. Și nu un templu de piatră, pentru că n-are nimic de a face cu asta. Haideți să citim în Evrei și ne apropiem încet, încet de final. Evrei, capitolul 9. Evrei, capitolul 9. Primele patru versete. Iată ce spune aici. Primul legământ a avut reguli pentru închinare și pentru loc sfânt pe pământ. A fost construit primul cort în care erau sfeșnicele, masa și pâinea prezentării. Acesta a fost numit locul sfânt. Putem vedea imaginea? Însă dincolo de a doua draperie era cortul numit locul preasfânt, în care se aflau altarul de aur pentru tămâiere și chivotul legământului, tot acoperit cu aur, în care erau vasul de aur cu mană, toiagul lui Aron care îl mugurise și tablele legământului. Sfânta Sfintelor, aici nu intra decât preotul, marele preot, o dată pe an. Iar între aceste două locuri era o predea, care vom vedea imediat ce s-a întâmplat cu ea. Versetul 13 și 14, versetele 13-14. Dacă sângele caprelor și al boilor și stropirea cu cenușa unei juninci îi sfințește cei pângăriți, având în vedere curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul veșnic, a dat pe sine, fără pată, lui Dumnezeu, va curăți conștiința noastră de faptele moarte pentru a ne închina Dumnezeului celui viu. Și capitolul 10, câteva versete. Versetul 1, legea are doar o umbră a lucrurilor bune care urmează să vină, nu înfățișarea propriu-zisă a lucrurilor. De aceea, ea nu poate niciodată prin aceleași jerfe care sunt aduse an de an să-i desăvârșească pe cei care se apropie. Versetul 8, după ce a zis mai sus, tu nu ai dorit nici jerfe, nici nu ți-au plăcut jerfele, daruri de mâncare arde de tot și jerfe pentru cat, care sunt aduse potrivit cu legea, a adăugat versetul 9. Iată că vin să fac voia ta. A dat astfel la o parte prima ordine pentru a o instaura pe a doua. Ce spune de fapt aici? Pentru cei mai studioși, puteți să luați aceste două capitole, 9 și 10, și să intrați în amănunt. Dar ce spune de fapt aici? Că în fiecare an, oamenii trebuiau să vină la templu și să aducă o jertfă, un animal, un porumbel, în funcție de, știu eu, păcate, amintindu-le de fapt că pentru fiecare păcat al lor, sânge trebuia să curgă, cineva trebuia să moară. Ori asta o făceau an de an, an de an, an de an, până și marele preot trebuia să facă pentru sine. Intra odată în Sfânta Sfintelor, după ce urma un ritual exigent de curățire, aducea un sacrificiu. Însă ce spune aici? Dacă așa s-a făcut până acum, vine Iisus care este mielul perfect, întruchiparea mielului perfect. El care era fără păcat, a murit pentru tine și pentru mine. Din acest motiv nu mai este nevoie să aducem jertfe în fiecare an. Și mai mult decât atât, ceva interesant s-a întâmplat. Acea perdea dinaintea Sfântei Sfintelor s-a rupt de sus până jos. Era o perdea masivă, grea. Și evrei n-au înțeles de ce. Pentru că, de fapt, acest lucru simboliza faptul că, așa cum preotul intra o dată pe an în Sfânta Sfintelor, acum fiecare credincios, prin sângele lui Iisus Hristos, are dreptul să intre direct în prezența lui Dumnezeu. Evrei n-au înțeles acest lucru. Se spune că au cusut-o la loc. N-avea niciun sens. Cum de s-o fi rupt de sus până jos? Credeți că Dumnezeu vrea să le spună ceva? Se pare că au ratat-o. Însă Dumnezeu le spunea, nu mai este nevoie. Din acest motiv nu mai este nevoie nici de un templu, cărămidă și de piatră. Pentru că iată, Iisus spune, eu sunt noul templu în care voi vă veți închina, așa cum vom citi mai târziu, în duh și în adevăr. La asta s-a referit. Aș vrea să citesc un pasaj la final din Apocalipsa, capitolul 1, ca să avem o imagine de ansamblu a ceea ce înseamnă adevărat închinare. După care ne vom pregăti pentru un timp de laudă și închinare. Și sper să dăm la o parte orice confuzie și orice lucru care ar putea să stea între noi și închinare către Dumnezeu. Și să realizăm, poate pentru unii pentru prima oară, poate pentru alții este doar o reamintire, că închinarea este în primul rând pentru Dumnezeu și nu pentru mine. Iată ce spune aici. Capitolul 1. Versetele de la 9 la 18. Același Ioan, fratele vostru, care sunt părtași împreună cu voi la necazuri, la împărăție și la răbdarea în Iisus, mă aflam pe insula Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a mărturii lui Iisus. În ziua Domnului eram în Duhul și am auzit în spatele meu un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care îmi spunea, scrie pe un sul ceea ce vezi și trimite celor 7 biserici, în Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea. M-am întors să văd ce glas vorbea cu mine. Și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur, iar printre sfeșnice pe cineva care era ca un fiu al omului. Era îmbrăcat într-o mantie care îi ajungea până la picioare și era încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca lâna, albă ca zăpada. Ochii îi erau ca flacăra focului, picioarele erau ca bronzul încins, ars în cuptor, iar glasul lui asemenea vuietului unei ape mari. În mâna dreaptă avea 7 stele și din gura îi ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri. Fața lui era ca soarele atunci când strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, spune Ioan, am căzut cu la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și mi-a zis, nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă. Cel viu. Am fost mort, dar iată că acum sunt viu în vecii vecilor. Eu am cheile morții și ale locuinței morților. Haideți să primim această imagine. Deseori venim și ne gândim la noi și la nevoile noastre în timp ce poate a trebui să ne rugăm, poate a trebui să fim atenți la o predică, poate a trebui să ne închinăm prin cântece lui Dumnezeu. Și imaginea ne zboară, mintea ne zboară în alte părți. Eu cred că Dumnezeu vrea să ne aducă pe fiecare înapoi la inima închinării, la Cel care merită toată închinarea noastră. Și aș vrea să prindem această imagine, pentru că dacă o prindem, ea ne va schimba viața definitiv. Unii oameni spun ce bine este că îngerii se închină cu noi în această dimineață. Ați auzit vreodată asta? Dar mai corect spus este, noi ne închinăm cu îngerii. Ați prins ideea? Noi facem parte din ceva mare și global, ceva ceea ce tocmai am citit. Un Dumnezeu atotputernic care merită toată lauda și dacă citiți în Apocalipsă cum bătrânii stăteau în fața lui și aruncau coroanele și spuneau amin, amin, amin. Acesta este modul de închinare, iar noi din acest lucru facem parte. Nu e ca și când Dumnezeu se coboară sau îngerul lui în mijlocul nostru și se bucură de timpul nostru de laudă. Este mai degrabă invers. Este mai degrabă faptul că noi, prin faptul că ne întâlnim la oaltă, ne unim împreună cu acea armată de îngeri care cântă neîncetat la adresa lui Dumnezeu și laudă și dau glorie și cinste. Schimbă puțin perspectiva. Îți schimbă puțin imaginea despre închinare. Nu te faci atunci când vii într-un astfel de loc împreună cu frații tăi să ai puțină teamă. În sensul cel mai bun și pur al cuvântului. Pentru că este corect să fie așa. Este corect să fie așa. Însă același Dumnezeu care este atotputernic și care este ca focul și care aproape că nici nu ne putem uita la el, același Dumnezeu vine și pune mâna peste tine și zice, nu te teme. Haideți să prindem această imagine globală. Noi ne închinăm cu toată armata cerului unui Dumnezeu care merită gloria și cinstea. Și atunci când ne rugăm și vom lăsa timpul în care ne vom ruga în această dimineață, în timpul laudei, atunci când ne rugăm, aș vrea să închizi ochii și să-ți imaginezi că ești acolo în sala tronului și Dumnezeu cel atotputernic și glorios stă în fața ta și își pune mâinile peste tine și spune, nu te teme. Dar vină și dă-i toată gloria și toată cinstea, toată onoarea, pentru că El o merită. Și aș vrea să spun un cuvânt pentru cei care poate n-au experimentat încă ce înseamnă să fii iertat de Dumnezeu. Și toate aceste lucruri par puțin ciudate, ceea ce am spus eu. Ei, vreau să spun că acel miel care a fost jertfit acum 2000 de ani, a fost jertfit și pentru tine. Și nu ai nevoie de un preot sau cineva care să se roage pentru tine. De ce? Pentru că tu, prin Iisus Hristos, tu poți să ajungi direct la Dumnezeu. Acea perdea, în mod simbolic, s-a rupt pentru tine, ca tu să înțelegi astăzi că ai acces direct la Dumnezeu. Însă dacă Dumnezeu ți-a vorbit despre păcatele tale, dacă ai fost convins de păcatele tale, poate că astăzi este un moment bun să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i ceri iertare. Și nu o să te chem astăzi neapărat în față, dar aș vrea să mergi la persoana cu care ai venit astăzi și să-i spui aceste lucruri. Sau dacă nu, vină la mine sau la cineva din față și putem să discutăm după întâlnire acest lucru. Dacă vrei să faci această predare a voii tale complete, dacă vrei să renunți la păcatele tale, ca sângele lui Iisus să te curețe, fă-o. Asta este perspectiva. Aș vrea să chem echipa de laudă în față. Și aș vrea să, împreună, poate începem cu un timp în care pur și simplu îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte pentru păcatele noastre. Eu cred că fiecare dintre noi venim oarecum greu, cu inima grea înaintea lui Dumnezeu. Poate că deja ai făcut asta, foarte bine. Dar dacă n-ai făcut-o, te încurajez în dimineața, dar poate în acest preambul la laudei, pur și simplu stai în prezența lui Dumnezeu. Haide să ne ridicăm în picioare, vreau. Stai în prezența lui Dumnezeu și spune, Doamne, iartă-mă. Iartă-mă pentru păcatele mele. Iartă-mă chiar pentru modul eronat în care m-am închinat ție. Iartă-mă că am pus persoana mea înaintea persoanei tale atunci cum m-am închinat. Și haideți să lăsăm să predomine adorarea și închinarea. Și aș vrea să închizi poate ochii dacă te ajută și să-ți închipui că ești singur cu El. Alături de un cor de îngeri care îl laudă permanent. Pentru că din această adorare trebuie să curgă și cererile tale și rugăciunile și mijlocirile tale. Așa să ne ajute Dumnezeu.